1986. gadā mani aicināja uzstāties ar īpašu lekciju Akras Universitātes Gānā. Tur es satiku vairākas augstas amatpersonas, tostarp arī kādu Āfrikas cilts karali. Tiekoties ar mani pirms lekcijas, karalis runāja tikai ar valodnieka palīdzību, kurš pārtulkoja sacīto atbildot, es vērsos pie šī valodnieka, kurš pārtulkoja manas atbildes karalim. Pēc manas lekcijas karalis pienāca tieši pie manis. Šoreiz bez valodnieka. Man par pārsteigumu viņš runāja nevainojamā angļu valodā. Un es piebildīšu britu karalienes valodā. Karalis šķita apmulsis. Kas jūs īsti esat, viņš aicāja. Es atbildēju, es esmu ordinēts Jēzus Kristus apustulis. Karalis jautāja, ko jūs man varētu iemācīt par Jēzu Kristu? Es atjautāju ar jautājumu, vai es varu pavaicāt, ko jūs par viņu jau zināt? Karaļa atbilde atklāja, ka viņš uzticīgi studē Bībeli un mīl to kungu. Tad es pavaicāju, vai viņš zina, ka Jēzus Kristus kalpoja arī senās Amerikas iedzīvotājiem. Kā jau gaidīju, viņš to nezināja. Es paskaidroju, ka pēc krustā sišanas un augšām celšanās glābējs devās pie senās Amerikas ļaudīm un mācīja tiem savu evaņģēliju. Viņš organizēja savu baznīcu un lūdza, lai viņa mācekļi veiktu pierakstus par viņa kalpošanu to vidū. Šo pierakstu es turpināju, mēs devējam par mormona grāmatu. Tā ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Tie ir svētie raksti līdztekus Bībelei. Tobrīd karalis kļuva ļoti ieinteresēts. Es pagriezos pret misijas prezidentu, kurš mani pavadīja un pavaicāja, vai viņam ir līdzi kāds mormona grāmatas eksemplārs. Viņš izņēma no savu portfeļu vienu grāmatu. Es atvēru 3. Nefiju 11. nodaļu, un mēs ar karali izlasījām glābējas sprediķi nefijiešiem. Pēc tam es uzdāvināju viņam šo mormona grāmatu. Manā atmiņā un sirdī uz mūžiem paliks viņa atbilde. Jūs varētu dāvināt man dimantus vai rubīnus, bet nekas nebūtu vērtīgāks par šīm jaunajām zināšanām par to kungu Jēzu Kristu. Pieredzējis to, kāds spēks piemīt glābēju vārdiem no 3. Nefiju grāmatas, karalis paziņoja, ja es pievērsīšos un pievienošos baznīcai, es atvedīšu līdzi visu savu cilti. Ah, karali, es atbildēju, tā tas nedarbojas. Pievēršanās ir individuāla lieta. Glābējs kalpoja nefiešiem vienam pēc otra. Katrs indivīds saņem savu personīgo apliecinājumu un liecību par Jēzus Kristus evaņģēliju. Mani brāļi un māsas, cik vērtīgi jums ir mormona grāmata? Ja jums tiktu piedāvāti dimanti un rubīni vai mormona grāmata, ko jūs izvēlētos? Sakiet godīgi, kam no tā jūsu skatījumā ir lielāka vērtība? 2017. gada aprīļa vispārējās konferences svētdienas rīta sesijā prezidents Thomas S. Monsons ļoti lūdza, lai ik viens no mums katru dienu lūgtu, studētu un gremdētos pārdomās par mormonu grāmatu. Daudz ir atsaukušies mūsu pravieša lūgumam. Ļaujiet man pateikt, ka ne es, ne 8-gadīgais Railijs nezinājām, ka tiekam fotografēti. Pievērsiet uzmanību tam, ka Railijs lasa savu mormona grāmatu, izmantodams grāmatzīmi, es esmu Dieva bērns. Redzot, kā Dieva bērns cenšas uzzināt vairāk par viņu un viņa mīļoto dēlu, mūs pārņem iespaidīgas izjūtas. Nekur citur šie patiesie principi netiek mācīti vēl skaidrāk un iespaidīgāk kā Mormonu grāmatā. Kopš prezidenta Monsona aicinājumu uzklausīšanas pirms 6 mēnešiem es esmu centies sekot viņa padomam. Līdztekus citām lietām es esmu izveidojis sarakstus par to, kas ir Mormonu grāmata, ko tā apstiprina, ko tā atspēko, ko tā īsteno, par ko tā vieš skaidrību un ko tā atklāja. Raudzīšanās uz Mormonu grāmatu caur šo prizmu ir izrādījušies atziņām bagāta un iedvesmojuša nodarbe. Es iesaku to ikvienam no jums. Šo 6 mēnešu laikā es tiku aicināts, lai dažādas cilvēku grupas, tai skaitā ar 12 apustuļu kvoruma locekļu Čīles misionāru, kā arī misijas prezidentu un viņu sievas, kas bija pulcējušies Argentīnā, padomā par 3 ar šo sakaru saistītiem jautājumiem, par ko es šodien mudinu padomāt arī jūs. Pirmkārt, kāda būtu jūsu dzīve bez Mormonu grāmatas? Otrkārt, ko jūs nezinātu? Un treškārt, kā jums nebūtu? Minētie cilvēki ir snieguši man entuziasmu pilnas sirsnīgas atbildes. Šeit būs tikai daži no viņu komentāriem. Ja nebūtu Mormonu grāmatas, mani mulsinātu pretrunīgās mācības un viedokļi ļoti daudzos jautājumos. Es justos tāpat, kā tad, kad vēl nebiju atradis baznīcu un meklēju zināšanas, ticību un cerību. Kāds cits teica, es nezinātu par to, kāda loma manā dzīvē var būt svētajam garam. Vēl kāds, man nebūtu skaidrības par to, ar kādu mērķi es esmu šeit uz zemes. Kāds cits respondents teica, es nezinātu, ka mēs turpinām pilnveidoties arī pēc šīs dzīves. Pateicoties Mormonu grāmatai, es zinu, ka dzīve pēc nāves tik tiešām pastāv. Tas ir augstākais mērķis, uz kuru mēs tiecamies. Šis pēdējais komentārs lika man aizdomāties par savu dzīvi pirms gadu desmitiem, kad es vēl biju jauns ķirurgs, praktikants. Viens no nopietnākajiem pienākumiem, kas laiku pa laikam jāuzņemas ķirurgam, ir informēt ģimenes locekļus, ka kāds no viņu mīļajiem aiziet mūžībā. Vienā no slimnīcām, kur strādāja, bija iekārtot īpašu telpu ar polsterētām sienām, kur ģimenes locekļi varēja uzturēties, saņemot šādu ziņu. Tur daži no šiem cilvēkiem sēru pārņemti sitās ar galvu pret polsterētajām sienām. Es tik ļoti vēlojos, kad varētu mācīt šiem individīm, ka nāve ir neatņemams solis mūsu nemirstīgajā esamībā. Nāve ļauj mums doties tālāk uz nākamo pasauli. Vēl kāds, atbildot uz manu jautājumu, teica, es nemaz tā īsti nedzīvoju, kamēr nebija izlasījis Mormonu grāmatu. Kaut arī es visu mūžu biju lūdzis un apmeklējis savu baznīcu, Mormonu grāmata palīdzēja man pirmo reizi pa īstam sazināties ar debesu tēvu. Vēl kāds teica, bez Mormonu grāmatas es nesaprastu, ka glābējs nevien izcieta par maniem grēkiem, bet var dziedināt mani arī no sāpēm un bēdām. Un vēl viens teica, es nezinātu, ka mums ir pravieši, kuri var mūs vadīt. Regulāra iedziļināšanās Mormonu grāmatas patiesajās mācībās var izvērsties pieredzē, kas maina mūsu dzīvi. Viena no mūsu mazmeitām misionāriem, māsa Olivija Nelsona, apsolīja kādam klausītājam, ka viņš katru dienu lasīs Mormonu grāmatu, tad viņa atzīmes universitātes eksāmenos uzlabosies. Viņš to darīja, un atzīmes uzlabojās. Mani dārgie brāļi un māsas, es liecinu, ka Mormonu grāmata tik tiešām ir Dieva vārds. Tā sniedz atbildes uz pašiem būtiskākajiem jautājumiem mūsu dzīvē. Tajā tiek mācīta Kristus doktrīna, tajā tiek padziļināti, izskaidroti daudzi skaidri un vērtīgi patiesības principi, kas bija zuduši daudzu gadu simteņu gaitā, veicot daudzas Bībeles tulkojumus. Mormonu grāmatas sniedz vispilnīgāko un uzticamāko skaidrojumu par Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu, ko nevar rast nekur citur. Tā māca, ko tas patiesībā nozīmē, piedzimst no jauna. No Mormona grāmatas mēs varam mācīties par izklīdinātās Izraela tautas sapulcēšanu. Mēs varam uzzināt, kādēļ esam šeit uz zemes. Nevienā citā grāmatā šie un vēl citi patiesi principi netiek mācīti tik iespaidīgi un pārliecinoši kā Mormona grāmatā. Mormona grāmatā ir ietverta Jēzus Kristus evaņģēlija spēka pilnība un punkts. Mormona grāmata izgaismo skolotāja mācības un atmasko pretinieka taktiku. Mormona grāmata māca patieso doktrīnu, norādot uz maldīgām reliģiskām tradīcijām, piemēram, kļūdaino jaundzimušo kristīšanas praksi. Mormona grāmata atklāja mūsu dzīves mērķi, mudinot gremdēties pārdomās par mūžīgo dzīvi un nebeidzamo laimi, kas mūs gaida mūžībā. Mormona grāmata satriec maldīgos uzskatus, ka laimi var rast arī darot ļaundarības, un ka, lai varētu atgriezties Dievu klātbūtnē, pietiek tikai ar cilvēka krietnumu. Tā uz visiem laikiem atceļ maldīgo jēdzienu, ka atklāsmes ir noslēgušās līdz ar Bībeli un ka mūsdienās debesis ir aizzīmogotas. Domājot par Mormona grāmatu, es domāju par vārdu spēks. Mormona grāmatā ir ietverta tik spēkpilna patiesība, ka tā var dziedināt, mierināt, atjaunot, sniegt palīdzību, stiprināt un iepriecināt mūsu dvēseles. Mani dārgie brāļi un māsas, es apsolu, ka ikdienu lūdzot un studējot Mormona grāmatu, jūs ikdienu pieņemsiet ar vien labākus lēmumus. Es apsolu, ja jūs gremdēsieties pārdomās par to, ko studējāt, debesu logi tiks atvērti, un jūs saņemsiet atbildes uz saviem personīgajiem jautājumiem, kā arī norādījumus savai personīgai dzīvei. Es apsolu, ka ikdienas iedziļinoties Mormona grāmatas mācībās, jūs varēsiet iegūt imunitāti pret šo laiku ļaunumu, ieskaitot pornogrāfijas un citu notrilinošu atkarību postošo sērgu. Kad vien es dzirdu, kā kāds, ieskaitot mani, saka, es zinu, ka Mormona grāmata ir patiesa. Es gribu izsaukties. Tas ir jauki, bet ar to vien nepietiek. Mums vajag līdz pat pašiem sirds dziļumiem sajust, ka Mormona grāmata pavisam nepārprotami ir Dieva vārds. Mums tas ir jāsajūt tik stipri, ka mēs vairs nedienu nevēlamies dzīvot bez tās. Es pārfrāzēšu Brigama Janga teikto sakot. Es vēlētos, kaut man būtu 7 pērkoņu balss, kas uzmodinātu ļaudis, lai tie varētu saredzēt to, cik Mormona grāmata ir patiesa un spēkpilna. Mums ir jābūt tādiem, kā šis jaunais Eiropas kalpojušais misionārs, kuram ir tāda pārliecība par Mormona grāmatu patiesumu, ka viņš būtiski skriešus metas ar šiem svētajiem pierakstiem pie kāda vīra, ko viņi ar pārnieku satikuši parkā. Es liecinu, ka Joseph Smith bija un ir šī pēdējā evaņģēlija atklāšanas laikmeta pravietis. Viņš bija tas, kurš ar Dieva dāvanu un spēku pārtulkoja šo svēto grāmatu. Šī ir tā grāmata, kura palīdzēs sagatavot šo pasauli tā kunga otrajai atnākšanai. Es liecinu, ka Jēzus Kristus pavisam būtiski ir dzīvā Dieva dzīvais dēls. Viņš ir mūsu glābējs, mūsu pestītājs, mūsu diženais piemērs un mūsu aizstāvis tēva priekšā. Viņš bija solītājs mesija un mirstīgais mesija, un viņš būs 1000 gadus mesija. Es no visas savas dvēseles liecinu, ka Mormona grāmata māca par Jēzu Kristu un viņa evaņģēliju īpaši brīnumainā un neatkārtojamā veidā. Es zinu, ka prezidents Tomas Monsons ir tagadējais Dieva pravietis uz šīs zemes. Es no visas sirds mīlu un atbalstu viņu. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Amen.